Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. A vítám také Tomáše Molnára. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáše, my tady čteme už několik týdnů knihu Zachariáš ze Starého zákona. Dnes je před námi 9. kapitola. Už v samotném textu vidíme, že ten text je psán trošku jinak. Co tou 9. kapitolou začíná?
My se s 9. kapitolou dostáváme v tom proroctví Zachariášově úplně do jiné doby. Je to takzvaný Deuterozachariáš a je to část té knihy Zachariáše, která vzniká zřejmě až v době výbojů Alexandra Velikého, to znamená někdy okolo roku 330, přibližně před Kristem. Od toho proto Zachariáše, prvního Zachariáše, od těch prvních kapitol ho tedy dělí nějakých 180 let nebo 190 let.
A přesto jsou zde reálie, které jako kdyby odkazují do doby mnohem starší.
Ty reálie jsou symbolické, myslím, v každém případě. V Bibli se často používají názvy, třeba Pelištejci a Řekové, jedno jsou, mohou být jedno. Takže tyhle ty reálie bych pro ten historický kontext nebral tak vážně, je nutno je vzít jako symboly věcí, symboly třeba toho pohanství. A Pelištejská města, která jsou tady jmenována v tom textu, jsou symboly zlého pohanství, protibožského, jednání proti Hospodinu.
Jaká byla ta doba výboju Alexandra Makedonského v Judsku?
Je to zvláštní, ale Židé z těchto výbojů Alexandra Velikého nevyšli zle. Na rozdíl třeba od Samařanů, kteří jaksi pevně stáli při tom pořádku perském a ta řecká ruka na ně dopadla se vší razancí, tak Židé naopak na počátku té vlády Řeků v té oblasti jejich dostanou 7letou autonomii dokonce. Takže politicky zdá se, že na tom vlastně byli jako celek Židé poměrně dobře. Jinak samozřejmě byla to válka, takže válka dopadla na celou tu krajinu se vší razancí a se vší hrůzou také zřejmě. To se ale v tom textu neřeší, k tomu dojdeme.
Něco k textu nám ještě řekni.
Text toho druhého Zachariáše tedy je od 9. do 11. kapitoly, pak přichází text takzvaného trito Zachariáše, který je ještě daleko mladší. Ústředním motivem těchto textů se stává nebo je svátek stánku Chag Sukkot, který nějakým způsobem dobře odpovídá tomu odpojení se od politicko-mocenských struktur světa a budování struktury jiné. Budování struktury panství Hospodinova, budování nového Jeruzaléma, království nebes, jak si se mi opravdu znovu a znovu vnucuje novozákonní termín. Je otázkou, jaký dopad mělo proroctví Zachariáše, toho prvního Zachariáše, na život v Judsku. Já to neumím nějak fundovaně doložit a myslím si, že ani není odkaď to dokládat. Přesto si dovolím domnívat se, že právě Zachariáš a jeho představa jakési paralelní skutečnosti, budování paralelní struktury bezmocných, programově bezmocných, mocně bezmocných, kteří směřují ke království nebes, sehrála svou roli v tvorbě třeba zákonického hnutí za Ezdráše a Nehemiáše ve 4. století. Nevím, jestli ta kniha prvního Zachariáše byla citovaná a nějak hojně čtená, ale jako by byla v myšlení podržená. Ta historická rekonstrukce, je-li vůbec možná, je asi spíše před námi a já si proto mohu dovolit trochu fabulovat. Myslím si, že skutečně prvně sformuloval Zachariáš nejmohutněji v tom oddíle o Zerubábelovi a knězi Jošuovi ve 4. kapitole, kde zazní program bezmocné moci směřující ke království nebes, tedy ne mocí ani silou, ale duchem mým, paralelní strukturu budovat nezávislou na světské moci a ta dojde svého výrazu právě v zákonnickém hnutí a také ve snaze toho zákonického hnutí historizovat tohle úsilí, dát mu punc závažnosti v tradici, kterou napíše, která naváže na historické a historizující příběhy, které vznikly či byly zpracovány třeba za krále Jošiáše a dá jim nový rozměr. Právě rozměr směřování k tomuhle paralelnímu bytí vůči světu, k moci bezmocných, k novému Jeruzalému. Tahle linie toho protozachariáše, jedlemého tím, co jde skrze zákonické hnutí a farizeismus přímo do nového zákona, uchovává se a je nakonec tahle tradice rozvinuta také Ježíšem z Nazaréta a jeho zvěstováním království nebes, ale je jistě také uchována a rozvíjena v rabínském židovství, přičemž bych si zároveň nedovolil tvrdit, že všechno křesťanské a všechno židovské by šlo dále jen tímto pozoruhodným, obdivuhodným a žádoucím směrem, tedy žel. Je také otázkou, jak početná a určující je skupina lidí, která tuhle věc paralelního bytí mocné bezmoci rozvíjí. Spíše se obávám, že početná není, a docela bych se Starou jednotou bratrskou tvrdil, že věc pravdy nebo pravá církev, chcete-li, není záležitostí množství. My při výkladu dojdeme ke kritice Řeků a ti jsou prostě zahrnuti mezi všechno to kypění a přelévání, vznikání a zanikání národů, tedy v úvozovkách. My jsme ve starověku, nemůžeme mluvit o národech moderním slova smyslu jako o etnických entitách. Pro Židy nebyly vůbec ty výboje Alexandra Velikého žádnou historickou tragédií, ale naopak politicky z ní těžili. Já si dokonce dovedu představit, že mnozí si říkali, hele, tato perská říše je taková zkostnatělá, stará, ale ty Řekové, ty umějí žít. A že vlastně ty Židé tu helenistickou kulturu vítali a snadno se z ní sžili. My máme z pozdější doby doklady o tom, že dokonce kněží chodili raději do cirku, než že by sloužili v chrámě, a takže se nekonali oběti v chrámě, protože kněží byli v cirku, zřejmě nejen jako diváci, ale tedy soutěžili. To znamená, že oficiální chrámový kult nemusí a zřejmě nebyl vždy v nejtěsnější souvislosti s tímhle hnutím, o který nám jde. Chrámový kult byl dle mého ctěn a vážen, jakožto nejhlubší a nejobsažnější symbol, ale byl nakonec provozován mocí příliš politickou dle vzoru světa a zákonnictví. Starověký chasidismus a pozdější farizeismus přes svou účast na kultu jdou prostě nakonec jinými cestami. Ve chvíli napsání je možná tohle proroctví Deuterozachariáše záležitostí hrstky lidí příliš nepatrné, než aby o ní mluvili profání dějiny. A k význačnějšímu slovu přichází právě jen v těch zmíněných hnutích chasidismu a farizeismu a při vzniku starozákonního kánonu o mnoho století později. Tak se mi to jeví.
My si teď přečteme prvních 8 veršů 9. kapitoly knihy Zachariáš. Výnos. Slovo Hospodinovo proniklo do země Chadráku. Damašek je místem, na němž spočine. K Hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele. Proniklo i do Chamátu, do jeho pomezí, do Týru i Sidonu, tak přemoudrého. Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jak bláta na ulicích. Avšak panovník si jej podrobí, jeho val srazí do moře, bude pozřen ohněm. Spatří to Aškalon a bude se bát, Gáza se bude svět v hrozné křeči, Ekron se sklame v tom, več doufal, z Gázy zmizí král, Aškalon nebude už osídlen, v Aždodu se usadí míšenec. Tak vyhladím píchu Pelištejců. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzdné oběti z jeho zubů, tak bude i on zachován našemu bohu. Stane se v Judsku pohlavárem a Ekron bude jako Jebuzejec. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. Zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Čteme s Tomášem Molnárem knihu Zachariáš, 9. kapitolu. Tomáši, uveď nás teď do výkladu toho textu, který jsme slyšeli.
V tom textu se objeví místa, která budou zničena, tak je to tedy ohlášeno, a proroctví se jakoby tedy tváří, že je z 8. století před Kristem, protože jména těch míst to jsou místa, která byla zničena Asiřany někdy v 8. století. A až zmínka o Jávanu daleko později nás upozorní, to je až v druhé části kapitoly, že se tam najednou vyskytují Řekové. Já myslím, že jsou tam místa jmenována záměrně staršími názvy a navazuje se tak vědomě na starší proroctví a jakoby zažité obrazy pohanství a jeho ukydaných model spoléhání se na bohatství vlastní sílu. A ono je také možné, že v rámci té kulturně tolerantní a nábožensky tolerantní perské říše existovala místa podobná se svou náboženskou a kulturní identitou, bychom mohli říct. A při dobytí Alexandrem Velikým prostě ta místa vzala za své. To vše mohl mít pisatel toho proroctví před očima a proto jak si mohl používat stará pelištejská místa jako symbol.
Minimálně Týr, ten jeho zánik je zde skutečně popsán tak, jak nastal za toho Alexandra, že ten val srazí do moře, bude pozřen ohněm.
Ano, určitě. Právě, že se tam dostávají dohromady jakoby mnohé symboly se skutečnostmi a já bych to nepociťoval jakožto vaticinium ex eventu, jakožto tedy prorokování z věcí, které nastaly, ale jako popis událostí.
První verš zní velmi zajímavě. Výnos slovo hospodinovo proniklo do země Chadráku. Damašek je místem, na němž spočine. K hospodinu budou vzhlížet všichni lidé, všechny kmeny Izraele. To jsou zvláštní pojmy, co tam ten Chadrák znamená.
Chadrák je jedno z míst, které vzalo za své už někdy v tom 8. století za těch Asyřanů. Zajímavější je literární způsob, všechna ta proroctví toho Zachariáše začínají slovem masa, tedy výnos, což je výnos téměř soudní, Buber přeloží die last, tedy last je náklad. Takže je to něco, co je vyřčeno hospodinem, ono to tam sedne a nikdo s tím nehne. Jde o slova soudu a zničení a přesto, jestli dobře čteme, jsou ty události vnímány jako hospodinova akce záchrany, jako akce naděje. To převalování doby nevidí prorok jako pouhý zmar, ale jako boží zásah do dějů světa. Jakoby slovo boží, které proniká do světa, a je to slovo soudu, jakoby tedy hospodin to všechno řídil nakonec. To je velmi odvážné tvrzení a my s tím máme problém interpretovat dějiny tak, že jsou řízeny Pánem Bohem. Také tam nijak ten prorok třeba netraktuje utrpení jednotlivců, které při těch bojích muselo nastat bezpodmínečně. Žádná práva jednotlivců tam netraktuje. Já se snažím porozumět pozitivně. Ten, kdo píše, má před očima cíl. Tím cílem je království nebes pořád, tak jako v tom prvním Zachariášovi. A vidí zánik, Chadrák, Damašek a Chamát, aramejská města stará, tedy, jak už jsem řekl, zničená v 8. století před Kristem Asyřany. A přesto je to nový počátek vyhledání hospodina, možnost nového počátku. Jakoby tedy tím zničením vzniklo nějaké vákuum a do téhle vyprázdněnosti se vevalí hospodinovo slovo a naplní se tak dávné předpovědi. Navzdory všemu se právě v téhle době dostane příležitosti hospodinu. My jsme si řekli, že ta perská říše byla velmi tolerantní a že je možné, že v té říši existovala podobná města, jako kdysi byla města pelištejská, každé si provozovalo své náboženství. Ten text je vlastně netolerantní, zdá se nám. A my se zaklínáme tolerancí. Jak je to tedy s tolerancí a netolerancí vůči jiným názorům a cestám? Zkusím to nad rámec textu, jak si vyjádřit. Tolerance je dobrá věc. Když nevím, jestli je to přesně ten název toho, o co nám dneska jde, nebo co provozujeme. Tolerance je z latiny a znamená vlastně nesení něčeho. Ale dobře, řekněme, že je to respekt. Já respektuji svobodné rozhodnutí druhých konat to či ono, mít ty či ony názory. Ale to neznamená, prosím, že s lidmi ostatními souhlasím a že jejich cestu mám za možnost. Už vůbec by to nemělo znamenat, a to se bojím, že často naše tolerance bývá, lhostejnost. Ten, kdo tohle píše, je totiž zacílen, zaměřen a zaujat právě tím jedním, jediným a pravým. Říká to v okamžiku, kdy se věci rozpadají a padají. Neříká to předtím, skutečně. Ono je těžko mluvit o falešnosti cest ve chvíli, kdy se jakoby nic neděje a zdá se, že jakoby jakákoliv možnost je cesta. Tak já nevím, jestli jsem to vyjádřil dost zřetelně, protože my jsme obklopeni dnes množstvím všelijakých cest, duchovních proudů, lidského hledání, a když člověk jaksi vyjádří zřetelněji, že to cesty nejsou, tak bývá obviněn z netolerance a z nějaké řevnivosti, tak to není. Člověk spíš mlčí, ale ještě to neznamená, že by souhlasil. A tady je nějaká rozhodující chvíle, která nastává, a já mám za to, že v téhle rozhodující chvíli ten prorok nečtí oheň a síru, ale má to, co se děje, za příležitost právě pro všechny tyhle ty lidi k najítí té správné cesty, jako že je to otevření cesty pro víru.
Ve druhém verši čteme: proniklo i do Chamátu, tedy slovo Hospodinovo, do jeho pomezí, do Týru i Sidonu, tak přemoudrého. To byla slavná starověká města, která byla centry obchodu a průmyslové prosperity starověku.
Ano, jsou to prostě místa, která skutečně podlehla tomu náporu vojsk. Týr byl poražen, jakkoliv se snažil mocně opevnit proti Alexandru Velikému. My tom dalším verši mohuli čteme: Týr si vybudoval opevnění, nahromadil stříbra jako prachu, zlata ryzího jak bláta na ulicích. To je nádherné. Takhle se opevnil ten Týr a přesto mu to nebylo nic platné v tom náporu těch Řeků. Nad to je tam teda ta řeč o těch penězích a zlatu a stříbru. Mě naskočila čistě souvislost s dneškem, že lidé často dnes mluví o duchovních hodnotách a cestách. Asi tak jako tenkrát měli své duchovní hodnoty a cesty, ale nakonec často jde o zajištění se bohatstvím. Já se obávám, že i všemožné alternativy, o kterých dnes mluvíme a lidé o nich mluví jako o své duchovní cestě, a teď budu tedy jakoby netolerantní, jsou cestami, které si může dovolit jen ten, kdo na to má. Kdo na to nemá, ten žádnou alternativu si dovolit prostě nemůže. My žijeme v bohaté části světa, a to nikoliv tedy z bohatých částí světa v té nejchudší. To bychom si měli dobře uvědomit. Se pořád srovnáváme s Německem, ale můžeme se srovnávat s jinými zeměmi, třeba v Evropské unii. A člověk se cítí být svým bohatstvím zajištěn. Ono to má ještě jistě mnohé jiné rozměry. Čím je člověk bohatší, to je, když vylejete kaši na stůl, a čím je té kaše větší hromada, tím rychleji musíte hejbat rukama, aby vám netekla na zem. Když máte malinkatou hromádku, tak v celku stačí dva prsty, ale když je ta hromada velká, tak to dá hodně práce, ale to je také nad rámec. Týr měl stříbra jako prachu a zlata jako bláta na ulicích, a přesto naproti událostem zmaru, zkázy, jejíž režii vnímá prorok v rukou božích, není zajištěn. Smysl, skutečná alternativa, a ta je vůči světu jen jediná, tak to vidí prorok, nesouvisí se stříbrem a zlatem. To všechno jsou nakonec klamné a liché naděje. A klamnými a lichými se ukážou právě v okamžiku ataku.
Čtvrtý až šestý verš zní: avšak panovník si jej podrobí, jeho val srazí do moře, bude pozřen ohněm, spatří to Aškalon a bude se bát, Gáza se bude svíjet v hrozné křeči, Ekron se sklame v tom, več doufal, z Gázy zmizí král, Aškalon nebude už osídlen, v Aždodu se usadí míšenec, tak vyhladím píchu Pelištejců. Tak to byla rekapitulace pelištejských měst.
Ano, zase je tady popis toho, co se skutečně stalo, tedy když byl ten Týr dobit. Není tedy proč pochybovat o tom, že jde skutečně o Alexandrovy výboje, které zcela změnily politickou a tudíž asi také hospodářskou mapu tehdejšího světa. Je to boží čin, tak to vnímá prorok. Pohanská města, která o tom slyší, se v nastalém zlomu bojí a svíjí a všechny jejich naděje padají. A některá místa už vůbec nebudou a některá budou znectěna. Ekumenický překlad má, že je to míšenec, u kralických bychom se dočetli, že to je panchart. Je tam skutečně spíš tedy ten panchart, vycházím i z překladů jiných, A lze k tomu říct, že se rozpadají i společenské vazby a jistoty, na kterých společnost byla založena. Tady není žádný sociální ohled vůči panchartům, jsou prostě hodnoceni negativně a jsou obrazem jaksi degradace těch jistot.
Čili nemanželské děti.
Ano, lidé bez minulosti, jak si by se dalo říct.
Text pokračuje v 7. verši. Krvavé sousto mu vyrvu z úst, ohyzné oběti z jeho zubů, tak bude i on zachován našemu Bohu. Stane se v Judsku pohlavárem a Ekron bude jako Jebúzejec.
Porážka je tady popsána velmi expresivně, je to skutečně porážka i pohanského kultu. Krvavá oběť je vytržená z huby a ohyzná oběť přímo ze zubů. Skoro by si řekl, že ty zuby jdou s tím. Ale je to milost, čteme dobře, která ústí do naděje, do výhledu víry. Jako by jsme vzali zlou hračku a umožnili dobrou. Pelištejci, tedy někomu, kdo stojí historicky nebo v tom vyprávění dějepravném písma proti Bohu, tak je tady zachován Bohu. Ekron bude jako Jebúzejec a tyhle sti všichni nepřátelé budou podmaněni Hospodinu.
9. verš. Položím se táborem u svého domu proti vojsku, proti každému, kdo by sem chtěl vtrhnout. Zotročovatel se už nebude přes ně valit. Nespustím je nyní z očí. A to je vlastně zaslíbení.
Ještě bych revidoval to, o čem jsme mluvili na začátku, a řekl bych, že je to básnický popis toho, co ten prorok vidí před očima při tom výboji Alexandrovy armády. A že z toho popisu, prorocky nadějně vnímaného, vchází do vize budoucnosti. Ti, kdo patří Hospodinu, budou ochráněni. My už jsme řekli na začátku, že ti Židé jako skupina obyvatelstva vyšla z doby Alexandrových výbojů dosti dobře a že tedy se dá předpokládat, že i tato skupina zachariášovská té tolerance řecké vůči Židům a přejnosti řecké vůči Židům požívala s nimi. Takže to mohli skutečně vnímat jakožto ochranu Hospodinovu. A proč ne?
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si povídáme s Tomášem Molnárem o 9. kapitole knihy Zachariáš. Před námi je úsek od 9. verše. Budeme jej číst po jednotlivých verších. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku osličím mláděti. Známý verš, ale co znamená zde?
My se zde dostaneme do skutečně nového oddílu, který začíná obrovskou radostí až jaksi nevázaným veselím. Radost, která propukne a už jí nejde kontrolovat. Dcerka sionská a dcera jeruzalémská je tedy označením pro judské Židy a příčinou tohoto jásotu je příchod krále. A není třeba pochybovat o tom, že tedy krále s velkým K, že to je mesiáš, že to je jiný král než panovníci světa. A je tu jasná spojitost s Hospodinem, který se svým lidem sestoupil do Egypta, sestoupil do Babylonie, to je nesporné z dalšího, co čteme. Septuaginta tady má na místě zachráněný, tedy tvůj král spravedlivý a zachráněný, už rovnou zachraňující, a ozve se nám tady výklad jména Móše, které trpným participiem znamená vytažený, ale jeho jméno se vykládá jako vytahující. Ergo, tedy ten, kdo chce zachraňovat, musí být sám zachráněný. My osvobozující akce králů najdeme leckde, ale jsou to králové v síle a moci. Tenhle král je jiný, je ospravedlněný a osvobozený, ponížený, bůbr má sklánějící se. A je to jednoznačně ten, kdo se s těmi, které jde osvobodit a zachránit, identifikoval, prošel čím prošli oni, a jeho osvobození má tudíž faktickou a trvalou váhu a spolehlivost. Nepřijíždí na bílém koni válečném, ale na oslu. Uvažovat zde o oslu jako o válečném zvířeti je nečasovost, protože prostě v době vzniku toho proroctví osel byl na nejvýš hospodářsko-dopravní zvíře, tedy zcela míročasové. Na to je to sotva narozené či odrostlé, tedy necvičené osle. Ten text je citován v evangeliích. My ještě dojdeme k tomu, jaký má další konotace. Při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma ho máme ve všech čtyřech evangeliích a není tedy třeba pochybovat o tom, že něco takového se skutečně stalo. Právě jeho uvedení všemi čtyřmi evangelisty ukazuje také jeho důležitost a nepřeskočitelnost. My jsme si říkali už při výkladu proto Zachariáše, že ten Ježíš Kristus do toho zachariášovského úkolu vkročí a naplňuje ho, že mluví o království nebe správně tak, jako ten Zachariáš o onom Jeruzalému. To není náhodou. Také to tedy, že ten text je citován při jeho vjezdu do Jeruzaléma, není náhodou. To, co se tam stalo spíše než demonstrace, byla jakási bohoslužba, možná, že docela skromná. Zástupy volající Hosana nevolají hurá, ale volají zcela vědomé a kající Hošiana, kéž se smiluješ. Tedy Kristus je tenhle král osvobozený a zachráněný a zachraňující a sklánějící se ubohý, ponížený. To všechno je právě na Kristu patrné. A je korunován nikoli k panování, v našem pochopení panování, ale ke kříži, se vším, co kříž pro osvobození člověka a nakonec i společnosti a stvoření znamená. A zas musím říct, že celá ta akce vjezdu do Jeruzaléma jde mimo struktury politické a náboženské. Není to ani církevnická akce v onom institučním významu a bohoslužby instituční církve. A to prosím i ty naše na Květnou neděli. To by vlastně nás mělo hluboce znepokojovat. My se tady dostáváme s tímhle veršem poprvé ke svátku stánků, který je ústředním motivem toho Deutero Zachariáše i Trito Zachariáše. Ten svátek stánků jakoby byl nejbližším onomu Zachariášovu pojetí toho jiného království, jiné struktury, kterou chce budovat. Člověk totiž při svátku stánků, dnes je to vůbec nejdůležitější židovský svátek, Chag Sukkot, tak při tom svátku stánků ve chvíli, kdy právě má dostatek, je vlastně vnějšně, světsky zajištěn, má všechno opustit, jít do onoho stánku postaveného z proutí, který nemá žádnou střechu a čekat na Hospodinovu milost, že tedy jím bude zastřešen a ochráněn. Je to jakési spolehnutí se na něco zcela jiného, než na co spolehá svět. V tomto smyslu je ten svátek stánků velmi blízký tomu ústřednímu, co ten Zachariáš dle mého názoru zvěstuje. K tomu svátku stánků patří třeba Žalm 119., kde tedy jde právě o to, že je jakoby znovu korunován Hospodin, který vjíždí do Jeruzaléma, jakožto tedy král, v tom 119. žalmu, který je žalmem responsorickým, jsou jakoby dvě skupiny. Jedni jsou v Jeruzalémě a otvírají ty brány, druzí jsou před těmi branami a volají zvedněte brány svrchů svých, cituji píseň tedy. A je tam právě také v tom žalmu zmíněn ten kámen úhelný, který stavitelé zavrhli, nebo ten kámen, který starý stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Tady je ta souvislost právě s tím vjezdem toho Ježíše do Jeruzaléma. S tím souvisí asi také otázka, jestli se vlastně velikonoční události, no ty, které my vnímáme jako velikonoční, nestaly částečně právě o svátku stánků, který je tak často zmiňován třeba v Janově evangeliu.
10. verš říká, vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně, válečný luk bude vymícen, vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země.
Efraim býval, tedy v tom vyprávění dějepravném, ústřední a lidnatý severoizraelský kmen, ovšem tedy zcela zaniklý, vymícený, asi asimilovaný. Naděje tím zachráncem přinášená vlastně probouzí už dávno uzavřené příběhy. Najednou to, co už není, je znovu, jako by to bylo vzkříšení. Na to je jaksi Efraim symbolickým jménem celistvosti a velikosti, nejenom té vzpomínané, ale i té očekávané Davidovy říše, či říše Mesiáše z rodu Davidova. A tady jsme prostě opět u toho termínu království nebes. Kůň v Jeruzalémě je válečný kůň a luk je prostě luk, tedy vražedný nástroj. Jakoliv zřejmě nejde o přímé vmísení se do bojů a šarvátek a násilí tohoto světa, důsledek je obecný a týká se nejen Židů, ale všech národů, gojím. Pokoj, tedy ten pravý pokoj. Už ne Pax Romana, nebo v téhle době, tedy nějaký řecký mír, ale skutečný pokoj a nikoli až po naše hranice, ale od moře k moři a od řeky, míněn snad Eufrat, ten je nakonec před obrazem řeky proudu v ráji. Jde tedy jaksi o znovu otevření ráje, který bude od rajského proudu až na okraj země, prostě všude.
Tomáši, musíme skončit. 9. kapitolu dnes celou neprobereme. Těším se, že se příště k ní vrátíme a budeme pokračovat od 11. verše.
Ano, také se těším. Naschledanou.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.